emere badde ya kiyongobero ngomubiri gwa baddo mubako omukyalo wa disipi yengora Astera Apolot Isodo ngaguletebwa ku parliament omugenzi yapambula mu bwensi a week wedde oluvanyuma lw'okulwalira akabanga akatabadde kanene n'akamu. Omubiri gw'omugenzi guleteddwa ku parliament ku ssaawa zibadde nnyezi okumakya era guleteddwa kampuni ya A+ Funeral Services. Omubiri gw'omugenzi gutuusiddwa ku madaala ga parliament gukwasiddwa speaker wa parliament Anita Among ng'onabadde awerekeddwako omumyuka we Thomas Tayebwa, kalani wa parliament Adolf Mwesige n'abalala. Munnanga abalala kubaddeko mubaka omukyala owessoroti Joan Alobo, omubaka omukyala owetororo Sara Opendi, omubaka owemawogola kaunti Kureti Namugga n'ababaka abalala. Omubiri gw'omugenzi mu kiseera kino gugalamiziddwa mu kifo awatuukibwa mu palamenti ekiyitibwa lobby ng'abantu ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okumukubako eriiso evvanyuma ku ssaawa 8 palamenti egenda kubeera n'olutuulo olw'enjawulo okusiima emirimu gy'akoledde eggwanga. Abamu ku babaka be twogeddeko nabo okubadde omubaka owa Kagoma North era omwogezi wa kabondo k'ekibiina ky'NRM Brandon Kintu amwogeddeko ng'omuntu abadde akolaganika naye.
Kisango kitalo nnyo, njagala okutuusa okusaasira eri eggwanga, okutuusa okusaasira eri palamenti ya Uganda, okusaasira eri abantu b'engola n'okusaasira ekibiina kya Forum for Democratic Change. Okuviirako senior member nga nze mulaba nga senior legislator kubanga aluddeyo wano mu palamenti, abadde member palamenti akati nga cross, abadde member palamenti omukwano gw'abantu b'e Kagoma kubanga emikolo ebiri gye nakola nga tuzimba akatale n'eddwaliro onaabe Stella yaliyo era n'atuwa essente era n'omukolo gwe yakola engola gwe baali bayimbye iddemu olw'okubanga yaliwo FDC ng'ate waliwo mulayagala okumwesimbako nga baagala omulemesa twateekawo amaanyi paka omukolo olwo gagenda obulungi. Tufiiriddwa nnyo omubaka abadde nga tatunuulira nsonga nti wa opposition naye bwe tubeera ano tuba family nga unitinga tukolera wamu.
Obubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Tororo Sara Opendi amwogeddeko ng'omuntu abadde omusirise naye ng'abeerawo babaka banne kale na watali kutunulira ababeererawo nnyo watali kutunulira bibiina mwe bava
okufiirwa munaffe Honorable Stella Isodo omubaka omukyala owa Ngora District abadde mukyala nga era ali ku ludda oluvuganya Government Forum for Democratic Change FDC naye nga bw'omusinkana ebya FDC tusobola biraba si ye muntu oyo gw'olaba nti abadde nnyo mu by'obufuzi naye bw'abeera ebweru bw'afuluma palamenti eno n'abeera ebweru era abeera muntu mulala nnyo ekifaananyi kyalaga ng'ali mu palamenti ekifaananyi kya mubaka taleetamu parties naye bw'ofuluma ebweru Stella abadde muntu ayogera nnyo ate mu palamenti olaba ng'omusirise abadde muntu omwesigwa kubanga buli bwe twabeeranga ne activities oba byokukola nga kibiina ky'abakyala uwopa ey'omu palamenti ye muntu gw'okubira essimu ku makya nti na meeting eno era ojja mulaba ng'atuuse.
Omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Wakiso Betty Ethel Naluyima yategeezezza omugenzi ono abadde muntu alwanirira eddembe ly'abakyala.
Engeri enjawulo tujja kusalira Isodo lw'ensonga tetwali tetutambulanga bulungi. Ffe mwatulako wano mu gomesa eza bbulaaka. Embeera we yatutabukira ng'abakulu abamu tebatwetaaga kubanga tusinkana abantu baffe mu constituencies ez'enjawulo ze tuva mu ggwanga. Abakyala mwatula bano nga twambadde gomesa eza bbulaaka era nga twogera ku nsonga eyo era ffe be baakwata ne batusiba ku CPS ne tuba nga tulandirira bwenkanya. Honorable Isodo yali omu ku abo be baatukwata nabo era wano ebifaananyi bingi biraga nga twekala norecho honorable Isodo mukazi abadde mukakamu naye ng'abituka ku nsonga ze ensonga za Ngora ayimirira n'ayogera era ffe abamu abadde naye abamu abakoze naye emirimu abamu abazannye naye kubanga tuzannye okubaka okwa paliamenti ya Uganda tugenda kubanga tugendamu misinga nye tugenda kubanga tumufiiriddwa nnyo.